Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Z politiky se ztratila politika a politiky nahradili aktivističtí absolventi Serešových instantních kurzů k manipulaci veřejnosti, absolutní amatéři a laici. Těmito slovy charakterizoval současnou situaci v Evropě slovenský politický analytik a nově i zakladatel nové konzervativní strany Ján Baránek. Bez idealismu pak komentoval výsledek posledních parlamentních voleb na Slovensku, když řekl: Robert Fico není řešení pro Slovensko. Robert Fico byl záchranná brzda před progresivisty. A vzhledem k tomu, že posun slovenských voličů potvrdila i následná volba nového prezidenta, opakuje se zkušenost, že za volbu, která se nehodí do krámu, přichází kritická palba z médií a eurokomisaři zdvíhají káravě prst, protože je prý ohrožena demokracie. Naopak ty správné vlády, které přitakávají Bruselu, mohou ostouzet opoziční politiky a podle libosti i měnit například zákony o prokuraturách, soudech a médiích. Milí posluchači, i dnes je mým hostem politický analytik a doktor přírodních věd Ján Baránek, který také nedávno vstoupil do politiky. Jane, jsem ráda, že se opět vidíme. Dobrý den.
Děkujem, dobrý den, prém, alebo večer, podle toho, kdo kedy počuva všetky.
Ono to s těmi veřejnoprávními médii je vždycky trošku složitější, byť to, že Věra Jourová kritizovala tento zamýšlený krok Roberta Fica, je pro mnohé znamením, že je to dobrý nápad od Roberta Fica. Nicméně ona řekla, že to může vést ke konci nezávislého zpravodajství slovenských veřejnoprávních médií. Bylo v posledních letech aspoň někdy toto zpravodajství nezávislé?
Kde byla paní Jourová počas covidu?
V Bruseli.
Kde byla paní Jourová, keď opoziční politici sa vôbec nedostávali? My sme organizovali napríklad protest v Košiciach, o ktorý mainstreamové médiá vrátane verejnoprávneho ani nezavadili. Teraz, keď progresívne Slovensko robí protesty, tak ako pravidelne sa o tom informuje vrátane verejnoprávneho média. Kde bola pani Jourová, keď najväčší, najlepší slovenskí odborníci boli ostrakizovaní lekári s niekoľkými atestáciami, medzinárodne citovanými? Kde bola vtedy pani Jourová, keď sa ostrakizovali, keď sa cenzurovali a keď boli označení za širiteľov hoaxu? Kde bola vtedy? Čo si teraz tú pusu otvára nevymáchanú? Čo teraz radšej není ticho pani Jourová?
Když se podíváme na kroky Roberta Fica, ty si tak trošku postěžoval, že už za Roberta Fica tě v médiích nechtěli a měl si stopku. Nebojíš se tedy teď, že...
Oni vyvolávali, aby mě tam nedávali.
No, tak řekněme jinými slovy. Takže nebojíš se tohoto zákroku?
Čoho?
Té změny. Té změny zákona o rozhlasu a televizi Slovenska.
Potřebuje to Slovensko? Samozřejmě.
Kde vy Slováci teď čerpáte informace? Protože já mohu vycházet ze svých zkušeností. Za covidu jsme se nedozvěděli, že v Rakousku ve Vídni protestují proti opatřením. Nedozvěděli jsme se, že v Maďarsku protestovali proti WHO a proti nové pandemické dohodě. Když protestovali v Německu zemědělci, tak jsme se týden z našich médií dozvídali jenom o potížích s dopravou v Německu, takže i my se musíme pídit, máme různé přátele, kteří nám třeba posílají věci přes sociální sítě. Jak na Slovensku se vy dostáváte k informacím, abyste si mohli udělat názor?
Ak si někdo myslel, že po změně vlády se toto změnilo, tak je na omyle. Naopak, ten takzvaný triedný boj, alebo jak to oni vnímají, já nevím, ten kulturní boj se ještě vyostřil. V jistých ohledech to bylo ještě horší.
Kdy? Promiň, po volbách, kdy vyhrál Robert Fico. V jakém smyslu, prosím?
Tak ty útoky byly ještě ostrější jako před volbami.
Vůči němu?
Ano.
Ano, tak oni se svolávali proti ficovské demonstrace ještě dřív, než stačil vůbec udělat jakékoliv kroky.
No, on potom do jisté míry, samozřejmě premiér má obrovské pravomoci na Slovensku, tak jak v Čechách, tak do isté miery to dokázal zrejme eliminovať cez majiteľov. Hej. a preto sa deje aj v tej Markize. Ale takto, to nie je len o tom. Stále ešte na Slovensku štát veľkým zadávateľom reklamy napríklad. A ja to neviem, ja si len myslím, lebo ja by som urobil to isté, ja by som tým majiteľom povedal, no ak sa to nezmení, ak nezačnete objektívne informovať, tak nedostanete už tú reklamu. Hej. A v tej situácii dnes, v ktorej sa nachádzame, kedy, a to je najlepšie vidno na CNN, ako klesá dôvera a sledovanosť CNN, lebo robí takú politiku, akú robí, myslím, no, mediálnu politiku. A toto platí v malom aj na Slovensku, aj v Čechách si myslím, že tá dôvera v ten tzv. Mainstream veľmi silno klesá. Oni majú samozrejme, však oni majú tie people metre. Oni tie people metre veľmi presne vedia odmerať. No people metre neodmera dôveru, ale odmera čas a kam to prepneš. Hej? No a keď ten, ale z toho sa dá odvodiť samozrejme, z toho sa dá odvodiť aj potom vlastne aj tá dôvera. No a oni tí majitelia vidia, že to ide dole. Že začínajú strácať peniaze. A nakoniec všetko je o peniazoch. To možno, že Šereš je taký filantrop, alebo filantrop, ja ne, že je ochotný miliardy eur míňať, alebo dolarov, pardon, na nejaké fantasmagórie, lebo tých miliard má veľa, ale aj to nerobí altruisticky, aj to robí tak, že sa mu to vracia cez Čínu a ja neviem, jak. No a tí majiteľia skrátka vidia, že akože toto není cesta. Lebo preto sa diali aj veci, ktoré sa diali, preto sa aj robí tá reforma, ale neviem, či sa to rozdelí, vraj sa to nakoniec nebude rozdeľovať, ostane RTVS ako Slovenská televízia rozhlas údajne spolu, no ale bude sa to tam meniť. No ale zdroj informácií stále ostáva ten istý, alternatívna scéna. Ja keď sa chcem niečo dozvedieť, ja si mám odbery na všetky, môže aj na samozrejme na tvoj kanál. A tak chodím, listujem si to tam a pozerám si. Nechodím na žiadnu mainstreamovú stránku, len keď chcem vidieť, že ako komentujú oni, ako oni vidia tú situáciu, ktorú ja chcem posudzovať, alebo ktorá tu je, tak samozrejme musím poznať aj ten ich názor.
Áno, čo sa nosí.
Vtedy ich akože sledujem. Áno. Ale keď sa chcem dozvedieť, ale my sa bavím o tom, keď sa chcem dozvedieť nejaké nové informácie, hej, no tak rozhodne nechodím na stránky slovenského mainstreamu. Ako chodím na alternatívne stránky, chodím na americké konzervatívne stránky, na indické stránky, na čínske stránky. Tam napríklad indické stránky sú veľmi dobré v tom, že oni a napríklad o ukrajinskom konflikte dá sa povedať, že veľmi nezaujato informujú. Nemajú dôvod tí Indovia klamať, prečo by klamali, ako to informujú tak, ako to je z dostupných samozrejme, zase pre nich informácií, potom či ten zdroj je presný, nepresný, to už neviem. Ale minimálne mám istotu, že tá redakcia nič neskrýva a že to zverejní tak, jak to dostala.
Když máš všechny tyto zdroje informácií, k jakému názoru si došel ty ke konfliktu na Ukrajině po dvou letech? Od jeho vypuknutí.
Je to tragédia, je to obrovská tragédia. Nemalo sa to stať. Ale my si musíme uvedomiť, to bol vlastne začiatok tohto rozhovoru, kde sú korene toho konfliktu. Korene sú v roku 1989 na Malte, kde sa stretol Bush starší s Gorbačovom. Z tej Malty bohužiaľ nie sú žiadne písomné dohody uzavreté. Boli tam uzavreté len ústne dohody, ale ich existenciu potvrdil James Baker, vtedajší minister zahraničných vecí, v korešpondencii so svojimi kolegami z NATO, kde sa odvoláva na dohody uzavreté na Malte v decembri 89, to je prosinec. No a tam bolo dohodnuté, že poprvé sa rozšíri NSR o NDR, teda že sa spoja, tak rozšíri, hej, spoja do jednotného Nemecka. Výmenou za to bol prísľub zo strany Busha staršieho, že NATO sa rozšíri len o východné Nemecko. A k tomu ešte bol prísľub Gorbačova, že Sovietsky zväz nebude zasahovať do tých procesov, ktoré už teda boli, neže rozbehnuté, už niekde boli aj ukončené. No, ukončené boli v plnom behu v tých východoeurópskych krajinách. S výnimkou Rumunska, tam to vlastne vrcholilo na Vianoce 89, ale to len keby sa niekto chcel zaujímavé. 24. tuším popravili manželov Čavčesku. No ale to som odbočil. Potom sa stalo, čo sa stalo, jednoducho nastúpil Jelcin, však vieme, sa bola snaha o puč, po sovietskom nastúpil Jelcin. No a za Jelcina tá situácia vyzerala tak, že tí americkí poradcovia sa tam po Kremli premávali ako doma, de facto riadili tých Jelcinových poradcov. No a došiel potom Putin, hej. A to NATO, nie že sa rozšírilo len po východne Nemecko, nie že sa len o Česko a Slovensko rozšírilo, ale provokatívne sa rozšírilo o Pobaltské republiky a o Polsko. Hej. Tam vieme, že Rusi tam majú enklavu Kaliningrad. No a to už bolo asi na hranici znesiteľnosti Ruska. Rusi vtedy samozrejme nemohli nič absolútne robiť. Vtedy nemohli nič robiť, lebo aj po tom Jelcinovom bačovaní, aj po tom rozpade Sovietskeho zväzu, tam skratka bol, nebudeme to teraz rozoberať, bol tam chaos, tá armáda nebola schopná nejakým spôsobom čeliť, hej, niečomu takému. No Putin tú armádu skratka budoval, ako tak to dal ako dokopy, a dnes je Rusko schopné čeliť aj vojskám NATO. Netvrdím, že je schopné vyhrať. Určite není schopné vyhrať konvenčnú vojnu v Európe. Rusko. Ale je schopné veľmi vážne ohroziť bezpečnosť Európy. Ak si zoberieme prejav Putina v decembri 2021, to bolo posledné varovanie vlastne pre krajiny západnej, teda pre krajiny NATO, kde on povedal, že požaduje návrat geopolitický do roku 90, pred rok 97. Samozrejme, že nasadil latku niekde, o ktorej sa malo rokovať. Oni ho absolútne odignorovali, toho Putina vtedy. Oni nepochopili, totiž to západoeurópsky politici, vrátane amerických, nechápu mentalitu ruských politikov, Rusov a vôbec mentalitu ruského obyvateľstva. Oni si myslia, že oni môžu Rusov urážať. Tá mentalita je taká, že oni ich nemôžu urážať. Tí Rusi sú úplne iní. Opakujem, nie som rusofil. Ale na Ukrajine mám rodinu. Napríklad tiež. Hej. Oni, tí Rusi sú iní. Oni neodpúšťajú tieto veci. A ja poviem príklad. Vidím, že sa chceš už opýtať. Ja poviem príklad. Nevie sa o tom. Dobrovoľne sa prihlasilo do armády minulý rok v priebehu konfliktu 500 tisíc mladých Rusov. Bez toho, aby ich tam niekto naháňal. Z vlastenectva. Do takej miery zaplavili...
To víš jistě, protože
to viem 100%.
Když tato čísla uslyšíme, tak se vždycky hovoří o tom, že je to spíš propaganda, no, tak dnes, což částečně být může
já
samozřejmě.
Já to viem 100% jako zo zdrojov, které nebudem jmenovat, ale viem to 100%. A 500 tisíc Rusov, to ako išlo to do tej miery, že oni nemajú výstroj pre nich ešte, hej. Tamto vlastenectvo je ako pre nás ohromujúce. My to nepochopíme, jak my rozmýšľajú tí Rusi. Hej. A toto všetko pocenili príšerne. A posledná kvapka bola, keď Zelenský začal v januári 2022 vyprávať o tom, že Ukrajina by mohla mať teda tie jadrové zbranie, ktorých sa zdala. A to bola posledná vlastne kvapka, nehovoriac o tom, že Američania teda tam plánovali, a nespomeniem si teraz na to mesto, tam plánovali tú obrovskú základňu vybudovať. Hej. No a už tam vtedy bola prekročená tá hranica, Rusi tam vtrhli, s čím som ja nesúhlasil. Ja nesúhlasím s jediným zmareným životom a ne s tým, čo sa deje vo vojne.
Jane Baránku, ty si vyprávil o tom, že tam byla dohoda s Michailem Gorbačovem o tom, že vlastně nebude se už na to rozšiřovat dál na východ. Já jsem kdysi o tom mluvila s Jefimem Fištejnem, který říkal, že se o tom s Michailem Gorbačovem bavil a Michail Gorbačov mu tehdy měl mu říct, a to si myslíte, že jsem tak hloupý, že bych si to tehdy nenechal potvrdit. Pak zase vím, že existují snad i nějaké nahrávky, které tento rozhovor a tu tiskovku dokládají. Těžko říct, musíme pracovat teď s tím, co už máme. Ano, je dobré podívat se, jaké byly kořeny, ale teď jsme dospěli tam, kam jsme dospěli.
Musím do toho zasáhnout. No snad si někdo nemyslí, že Michal Gorbačov povie, že naozaj jsem byl taký hlup. Hej. Jasné, že to je pravda. ako ja to nehovorím na základe toho, že Michal Gorbačov je hlúpy alebo múdry. Ja to hovorím na základe, a tú korešpondenciu, ja som čítal Jamesa Bakera s ministrami obrán krajín NATO, kde on jasne o tom hovorí. Ja to nemám od Gorbačova. Ja tieto informácie čerpám z korešpondencie Jamesa Bakera. A čerpám ich z amerických médií, ktoré, keď Rusi protestovali proti rozširovaniu NATO, ktoré písali, že dohoda z Malty je prekonaná. No keby neexistovala, tak ako by mohla byť prekonaná?
Jane Baránku, my oba víme, že mezinárodní politika, geopolitika, vztahy jsou velmi složité a ještě se nikdy nestalo. Myslím si, že v historii lidstva se nikdy nestalo, že by jsme mohli říct, tento je úplně dobrý, tento je úplně špatný.
No, určitě.
Máš ale představu o tom, proč v tuhle chvíli nejsme schopni o tomto problému normálně diskutovat a normálně informovat? Proč v tomto případě jsme si nastavili poprvé, že jeden je křišťálový a druhý je prostě temnota?
Ale to není prvý raz. To akože by som si dovolil s tebou nesúhlasiť. Však za komunistov sme mali kryštálových a temnotu. Za fašistov sme mali kryštálových a temnotu.
Ale tam sme vždycky vedeli, že to tak není. Zatímco teď,
tak
teď tomu poprvé opravdu jako veria. Mnozí věří.
Áno. No na 50. rokoch tiež tomu verili. Potom sa to vyvíjalo teda tak, že prestali tomu veriť. Ale áno, ty sa zrejme pýtaš na ten zanietený zväzacký aktivizmus týchto nositeľov čistých myšlienok kryštálových. Ale vždy to tak v histórii bolo, že nastúpil ten aktivizmus. To znamená bez rácia, len emócia a ako istý druh náboženstva. Hej? Takého ad hoc náboženstva, nejaké sekty. A oni tak fungujú, však ako, zoberieme si, ako nastúpil komunizmus v Číne napríklad. Odhľad do toho, že to je menej brutálne, to splňa všetky tie znaky. Však zoberieme si, Mao Tse-tung vyhlásil v 60. rokoch
kultúrnu revolúciu,
čo sa tam dialo. Presne to sa dialo, čo sa deje dnes. Len brutálnejšie. Ja poviem príklad. Dialo sa presne to, že študenti lustrovali svojich profesorov. A nielen, že teda lustrovali, ale oni ich aj kritizovali, udávali. To sa deje aj dnes. Hlavne na tých mäkkých fakultách, to sú tie filozofie a takéto. No tam samozrejme to malo brutálnejšie rozmery. Tam dokonca to malo rozmery, že oni ich verejne popravovali a keď ich viezli na popravisko, no tak to sú už také nechutné detaily, ako im vyrezali hrtan a dali im tam oceľovú trubku, aby teda dodýchal, kým príde na to popravisko, ale aby nemohol už kričať a protestovať. Takže tam to bolo totálne ako veľmi, veľmi, veľmi až sadistické. Ale tá kostra, tá musra, do ktorej sa zasadil tento príbeh, či tam, alebo tu je rovnaká, napríklad prestali rešpektovať autority, prirodzené autority. My sme zlikvidovali prirodzené autority na školách. Dnes na základných školách poznám učiteľov, ktorí sú radi, že prežijú hodinu, lebo majú tam žiakov, s ktorými si absolútne nevedia poradiť. Lebo keď by sa pokúsil o niečo, tak je tam taký agresívny rodič. Potom sú tam také čísla, kam to dieťa môže zavolať, lebo pani učiteľka sa škaredie pozrá a tak ďalej a tak ďalej. Ako my sme zlikvidovali prírodzené autority.
A není možné deti učiť kritickému myšlení, když jim předestřeme jenom to, čemu prostě věřit musí?
Nemôžeš, lebo ťa udajú. Však vy ste tu mali problém s tou pani učiteľkou,
ano, ktorá už bylo víc, ano.
Ktorá sa snažila, myslím, to sa teraz jednalo o rusko-ukrajinský konflikt, ktorá sa snažila predostrieť aj iný názor a neviem, však neviem, jak dlho ešte asi stále chodí po súdoch. Kto by potom išiel do výučby kritického myslenia, keď vie, že zajtra ma udajú a príde mu zamestnanie?
Poďme
toto je šikana. Ako my žijeme v časoch totalitárnej progresivistickej šikany. Však to sa deje aj na univerzitách, hlavne teda aj na anglofónnych univerzitách.
Tak tam odtud to prišlo.
Tak samozrejme. Tam sú majstri sveta v tom. No spochybniť, že chlap nemôže menštruovať, no povieš to na tých univerzitách, tak ťa zavrú pomaly, že
Zakladatel PR Edward Bernays řekl svého času, hlavně lidem nepředkládejte racionální argumenty, protože lidé se rozhodují jen na základě emocí a pocitů.
Ale potom to je
skoro jsem si myslela, že jsme od roku 1920 urazili kus cesty, ale zdá se, že některé věci se stále opakují. Ale pojďme se vrátit k té otázce. V Evropě politici mluví o tom, že musí co nejvíce vyzbrojit Ukrajinu. A teď se začalo nově velmi vážně mluvit o tom, prezident Macron, o vyslání vojáků NATO na Ukrajinu, anebo ne NATO, ale o vyslání vojáků jednotlivých zemí, které si domluví bilaterálně, že to nebude jako NATO, ale budou to jednotliví vojáci.
Koalice ochotných.
Ano, ano, koalice ochotných, přesně tak. Co si o tom myslíš? Co může tento krok, pokud by to skutečně evropští politici dotáhli do konce, co to může způsobit?
Třetí světovou vojnu, ale to neurobia. Macron si lieči komplexy z Afriky poprvé, lebo tam ho zásluhou Rusov ho vytlačili ako z tých bývalých kolónií, kde ešte stále mal nejaký vplyv, hej, Niger mali. Lieči si domáce problémy.
Tých má opravdu požehnanie.
Lebo bývalý veľvyslanec až v Paríži vo Francúzsku.
Drulák. Petr Drulák.
Ale on už dávno povedal, že to Francúzsko je nezachrániteľné. Ja to zjednodušujem, čo povedal, ja sa mu ospravedlňujem, ak teda som nesprávne interpretoval, ale že to Francúzsko už nikdy nebude to Francúzsko, ktoré bolo. Hej. Už aj len zásluhou tých imigrantov. Však. No a zrejme po tých nepokojoch, ktoré tam boli, tie obrovské nepokoje, však tam polka francúzska snaď horela, zrejme potrebuje Macron upriamiť pozornosť niekde inde. Najlepšie samozrejme je to vojnou. Vždy sa takéto problémy dlhli, alebo ja neviem čo, tak nakoniec sa riešili vojnou. Len Macron nemá na to, aby išiel bojovať proti Rusom. On tam môže poslať žodnierov. Hej.
Ale v Európe sú niektorí ochotnejší než iní.
No, je ich veľmi, veľmi málo. Zatiaľ sa našli len v pobaltských republikách, ktorí ho podporili.
A my.
A vy. Uh-huh. Gratulujem, áno, a vy, jasné. Ale ani vy ste nepovedali, že by ste tých vojakov tam poslali vtedy, na tej schôdzke v Paríži.
Ne, to ne, ale ty výsledky z té schůzky v Paříži vypadaly, že každá země byla na úplně jiné schůzce, protože každý výsledky interpretoval úplně jinak a u nás se potom začalo mluvit o takzvaných administrativních odvodech.
Len to sú Macronové halucinácie, ako dobre, tak si zoberieme Alianciu ochotných, hej. O čom spočíva Aliancia ochotných? Hlavne spočíva v tom, že krajiny, ktoré sa je zúčastnia, ktoré poslali vojska, sa dobrovoľne vzdali ochranného článku 5 Severoatlantickej zmluvy. A kto ty si teraz zoberie na triko, že, ja neviem, na Varšavu poletí ruská raketa? Toto však ani tí Poliaci, hoci sa tam zmenila vláda, ani tí Poliaci nie sú takí blázni a tí majú dobre krvavé oči, keď sa bavíme o Rusoch, aby takéto niečo dopustili, lebo ako náhle sa v podstate dobrovoľne vyčlenia z toho ochranného dážnika Severoatlantickej zmluvy, tak sú vydaní na pospas Rusom. Dobre, zoberieme si, že Rusko by poslalo na Prahu taktickú jadrovú zbraň, keby bolo Česko v koalícii ochotných. Kto by vás, taktickú hovorím, nie, taktickú, to by sa vás zastal. No máte bilaterálnu dohodu z USA. Na najvyš, na to by ste sa mohli odvolávať. A snad si nemyslíte, že kvôli Čechom, a to nehovorím o Slovákoch, ale máme inú vládu, by USA išli do tretej svetovej vojny s Ruskom.
Co si myslíš o třetí světové válce? Vidíš ji jako reálný scénář, protože na tom pracujeme, anebo si myslíš, že přece jenom evropští i světoví představitelé mají elementární půd sebezáchovy?
Tak to. Já ti povím příklad, jako BlackRock. Víme, co je BlackRock, hej?
Bez zesporu.
Proč zrazu BlackRock tlačí do priméria na Ukrajině?
Tak on tam skoupil půdu a docela rád by už ji obdělal něčím jiným než kobercovým náletem.
Tak tu máme odpověď, že či bude třetí světová vojna.
No ale zase na druhou stranu...
Kto chce třetí světovou vojnu? Komu by prospěla? Číne neprospěje třetí světová vojna. Lebo toľko jej USA dlhujú, že keby USA, nedaj Bože, padol dolar, no Čína príde o strašné peniaze. Majú teda nejaké americké zlato tam, hej? Tá tretia svetová vojna by neprospela absolútne nikomu. Myslieť si, že by bola obmedzená tretia svetová vojna, že tie jadrové útoky by boli, to je nezmysel.
Takže oni... peníze, které nás do tohoto konfliktu dovedly, tak nás zachrání nakonec před tím, aby ten konflikt byl ještě větší?
No, tak určitě, jako za Obamu som videl nejaké stratégie americké, ktoré hovorili o tom, že je možné tú tretiu svetovú vojnu s jadrovými zbraniami prežiť a dokonca z nej profitovať, ale to boli také šialené úvahy.
No, tyto, jak ty říkáš, šialené úvahy, ty sa teď množí. No. A vlastne teď sme momentálne ako vždycky nás jadernými zbraniami strašili a teď říkají, že to zase není taková hrúza, že tých pár kilotun proste no, docela klidne prežijem.
Zaiste, no. Hlavne, že bola panika kvôli vírusu, ale jadrovú bombu. To je hlúposť. Oni vedia, že to neprežijeme. Ani oni to neprežijú. A keby to prežili aj v tom bunkri, no komu budú vládnuť? Komu budú vládnuť? Plošticiam a Potkanom, ktorí to prežili? Alebo komu budú vládnuť?
Tak to už mluvíš o totální jaderné válce. Jo?
Ale
taková jedna malá výstražná, tá môže nadelať peknou paseku.
Malá výstražná je taktická, na ktorú bude treba odpovedať. No, takže keď Rusko pošle taktickú, oni už dobre povedali, napríklad zničíme Černomorskú flotilu. Hej? A to si Rusko nechá zničiť Černomorskú. Tak pošle ďalšiu. Kde to skončí?
Tak doufujeme, že máš tady v těchto úvahách pravdu, protože toto už by skutečně přestala veškerá legrace.
Nemusí mať pravdu, lebo však zdravým rozumom si povie, že nehodím sa pod vlak. A veľa ľudí sa hodí nakoniec pod ten vlak. Hej? Takže ja netvrdím, že mám pravdu na 100%. Bohužiaľ, vesmír funguje tak, a ja som teda prírodovedec, že všetko, čo sa môže stať, sa stane. Otázka je kedy. Hej. Takže ja netvrdím, že na 100% sa to nestane. Ale vzhľadom na to, jak teraz je geopolitická nerovnováha vo svete, si nemyslím, že sa to stane. Naozaj si to nemyslím. Lebo je tam Čína, hej, s tým nerátali. Všetci prezidenti od Nixona vedeli, a Nixonovi však to ako vypracoval Kissinger, vedeli, že nesmú dovoliť spojenie Ruska a Číny. Čiže preto išiel Nixon do Číny, aby podporil ten spor medzi Sovietským zväzom a Čínou.
Ano, Henry Kissinger předtím varoval opravdu velmi zásadně,
že
nesmíme Rusko vehnat do náruče Číny, čehož jsme dosáhli teď.
No a teraz se to přesně tímto dosáhlo, tou absolutně idiotskou politikou, kterou Spojené štáty vedou, ale to uznávám tím, že aj Henry Kissinger bol dnes zrazu už umrel, označený za infantilného, lebo potom neobhajoval Rusov, keď začal ta invázia na Ukrajinu, ale pripomenul sám seba, to bol Kissingerov plán, o ktorom sa tu rozprával ten rok 89, pripomenul sám seba, čo sa to dalo vlastne čakať. Tak táto reakcia Ruska.
Ano, na tom fóru v Davosu, když válka na Ukrajine vypukla a za rok na to znovu vystoupil v Davosu a už byl poniekud pokrotlý. Ale poprvé hovořil o tom, že je potřeba túto válku okamžite...
Pokrotlý má 100 rokov, či koľko?
No ano, ale říkal, že 100 let. Říkal, že je potřeba tú válku okamžite ukončiť, než bude pozdě. Tak uvidíme a musíme jenom doufat. Jane Baránku, vážím si tvé otevřenosti a vlastně i tvé odvahy. Vždyť si ostatně také říkal, že nemáš strach z odvahy, ale ze zbabělosti. Díky za to.
Děkujeme a do počutě.
Milí posluchači, s Janem Baránkem se uslyšíme i příště. Všechny dosavadní rozhovory najdete na našem webu, na Facebooku i na YouTube. Díky, že nás posloucháte, šíříte a mnozí i podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám můžeme připravovat nové díly Kupředu do minulosti, Pondělky s Ivanem Hofmanem, Proč Martiny Kuciánové a plánujeme i další nové formáty. Těším se na vás zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.